Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Има ли ново начало за Варна? За това ще си говорим с изпълняващия функциите кмет на града Павел Попов. Повече от два месеца избрания за кмет Богомир Коцев е в ареста след сигнал за корупция. В интервю за изданието Политико той каза, че е бил заплашван с затвор, ако не напусне Продължаваме промяната и че е бил подложен на натиск да се снима пред герба в един депутатски кабинет. Това е препратка към снимките с санкционирания за корупция лидер на ДПС Ново начало Делян Пеевски. Какво точно ни се показва от Варна? Здравейте, господин Попов.
Здравейте на вас и на зрителите.
Първо да уточним, вие до кога ще изпълнявате функциите кмет на града?
Заповедта, с която ми е възложено от кмета Благомир Коцев да изпълнявам функциите му, е до 30 октомври тази година.
И всъщност след тази дата на практика може да се задейства процедурата, ако Благомир Коцев все още е в ареста, той да бъде отстранен заради това, че не може трайно да изпълнява функциите си кмет. Така ли е?
Съществува такава теоретична възможност, макар че няма автоматизъм на задействането на тази процедура. Трябва да бъдат подадени жалби, които да твърдят, че кмета е бил възпрепятстван да използва, да изпълнява правомощията си по липса на уважителни причини. Така че датата 30 октомври е край на един период, но не води до автоматична промяна на властта във Варна.
Като се има предвид сигналите, които идват от различни от вашите политически формации, за които ще си говорим, това изглежда като някакъв добре премислен, очакван ход от ваша страна, с който се готвите за дълго бягане, така ли да разбирам?
Готвим се за това да защитим вота на гражданите на Варна. Те избраха Благомир Коцев през ноември 2023 година, с едно много убедително за нашите условия мнозинство, и опитите той да бъде отстранен от този пост предварително трябва да бъдат възпрепятствани, защото те показват преди всичко неуважение към волята на варненци.
Питам ви това, защото депутатът от ГЕРБ и бивш общински съветник във Варна, Бранимир Балачев, каза в интервю за радиото това, че многократно е предупреждавал кмета да си подаде, Богомир Коцев, да си подаде оставката като кмет, за да може да бъде и при семейството си. Тоест, имало е и преди това сигнали, че е добре да не е кмет Богомир Коцев. Така ли е? Може ли да разкажете повече за това?
Да, господин Балачев огласява, той говорител на заговорниците, така да се каже, и огласяването на този заговор датира от края на 2024 година, когато в радиоинтервю той съвсем открито формулира заплахите към кмета на Варна, именно че ако той не си подаде оставката, ще бъдат намерени начини да бъде отстранен от поста. Тогава господин Балачев говореше за гражданско недоволство, но твърдеше също така, че ако то не подейства, могат да бъдат намерени други, има и други начини, казваше той. И ето ние в момента сме свидетели на осъществяването на един от тези начини. Това интервю, съдържанието му беше повторено в голяма степен веднага след встъпването на сегашното правителство през януари. Стана ясно, че в плановете на политическа партия ГЕРБ във Варна е включено това Благомир Коцев в един момент да спре да бъде кмет на града и да бъде предизвикана неговата оставка по един или друг начин. Така че казаното от господин Балачев изобщо не е изненада. Сега той вписва се в така една последователност на действия, която искам да подчертая, че съвсем не е нормална. Съвсем не е нещо нормално опозицията в Общинския съвет да иска оставката на кмета. Значи местната власт в България не действа по аналогия на централната власт, а кмета не се излъчва от един законодателен орган, така както е с министър-председателя, и не се предполага Общинския съвет да си поставя за цел отстраняването на кмета, за разлика от това, което се случва в опозицията в Народното събрание, която постоянно така се опитва да постигне оставката на правителството. Тук няма паралел, няма аналогия и това, което правят общинските съветници от ГЕРБ и техните поддръжници, е всъщност едно покушение срещу смисъла на функционирането на местната власт.
Казвате, че Бранимир Балачев е говорител на заговорниците. Кои са заговорниците?
Тази група се консолидира в края на 2024 година, когато реваншистката част от ГЕРБ, това са хората, които са особено обидени от загубата на кметския пост през ноември 2023 година, успя да консолидира около себе си част от бизнес партиите, които функционират в Общинския съвет Варна, и беше съставено едно антикметско мнозинство, което по всякакъв начин се опитваше да събаря всички инициативи на кмета. Кулминация на това антикметско мнозинство беше ограничаването на правомощията на кмета Благомир Коцев да извършва компенсирани промени в общинския бюджет. Преди това имаше и други действия, всякакви негови инициативи по подобряването на градската среда, функционирането на общинските служби бяха осуетявани в Общинския съвет. Създаде се едно мнозинство, което се водеше от принципа колкото по-зле, толкова по-добре, и то функционира вече близо година и през юли, на 8 юли, така се постигна едно осъществяване на техните мечти, а именно кметът да бъде отстранен временно от възможността да изпълнява функциите си, но искам да подчертая, че Благомир Коцев остава кмет на Варна, той не е отстранен от този пост и ние продължаваме да защитаваме вота на варненци.
До този момент вие говорите основно за ГЕРБ, която е системна партия, и за така наречените бизнес партии, които са характерни за района на Варна в този конкретен случай. Обаче това, което казва Благомир Коцев в интервюто за Политико от ареста, е, че е бил заплашван с затвор, ако не напусне Продължаваме промяната, и казва, че е бил подложен на натиск да се снима под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание, което всъщност е препратка към снимките на Пеевски с различни представители на местната власт, т.е. той вкарва и ДПС Ново начало. Вие не го споменавате. Къде и как влиза ДПС Ново начало в сюжета, за който говорим?
Вие характеризирахте ГЕРБ като системна партия и аз все още бих могъл да се съглася с това определение, ако говорим за националното представителство. Само че в община Варна картинката е съвсем друга. Това, което се случва, е, че ГЕРБ на местна почва е завладяна, тя се намира в едно така полуподчинено положение на представителите на ново начало, на провеждащите тази политика, и в голяма степен се държи като бизнес партия, която изпълнява желанията на представителя на ново начало във Варна. Аз искам да припомня, че 3 дни след избора на Благомир Коцев се случи една много знакова оставка в Народното събрание. Тогава оставка ни в клин, ни в ръкав подаде депутатката Славена Точева от ГЕРБ. Това трябва да бъде разтълкувано във варненски контекст. Тогава тази оставка беше признание за провала на представителите на сателитната на ГЕРБ партия Български глас. Тази партия има за свой неформален лидер един строителен предприемач, бизнесмен, попряко от Дънката. Този човек осигуряваше гласове за ГЕРБ, и осигуряваше и гласове за свой представител в парламента, и когато гласовете, осигурени от него, не достигнаха на ГЕРБ, за да спечели местните избори във Варна, се стигна до тази знакова оставка. Тоест имаше един провал на поетите ангажименти от страна на представителя на бизнес средите и беше поета отговорност с оставка в Народното събрание. Само че от тогава насам много неща се промениха, получи се едно връщане на този бизнесмен, вече като представител на ново начало, намерил покровител в централната власт, и в момента това срастване между бизнес интереси и политика се осъществява вече с участието и на представителите на ГЕРБ в местната власт, и се получават едни нереципрочни отношения, в които представителите на ГЕРБ всъщност слушат представителите на сенчестия бизнес.
От този отговор следват няколко уточняващи въпроса. Първо, на кого е ГЕРБ Варна, да уточним?
Това е един много сложен въпрос, защото ГЕРБ Варна не е едно нещо. Значи в ГЕРБ все още има представители на партията за европейско развитие на България, само че те са на гражданите за европейско развитие на България, само че те са поставени във вътрешна опозиция, която от време на време намира прояви, както беше така кратко трайния бунт на един от техните бивши кандидати за депутат, Руслан Тошев, мисля беше фамилията на този така уважаван офталмолог във Варна. Има несъгласие с овладяването на ГЕРБ от ново начало, очевидно, но като цяло реваншизмът е това, което води политиката на тази партия в града. Реваншизъм събуден от загубата им на местните избори, и реваншистското крило е много силно представено от бившия кмет Иван Портних и бившия председател на Общинския съвет Тодор Балабанов, които представляват партията в града и си възвърнаха позиции, които в известна степен бяха загубили. Тоест в момента имаме партия ГЕРБ във Варна, която можем спокойно да наричаме ГЕРБ ново начало, поради срастването, което се е получило.
Вие казахте, следващ уточняваш въпрос, че ГЕРБ във Варна изпълнява желанията на представителя на ново начало в Варна. Кой визирате като представителя на ново начало във Варна?
Има официален представител, разбира се, на ново начало във Варна, но така сенчестия проводник на интересите е въпросният бизнесмен по проектор Дънката. Това е крупен строителен предприемач, който е представител на... има малка бизнес партия, всъщност не толкова малка, петима души в Общинския съвет, не е толкова малка, нарича се Български глас. Там връзките са, разбира се, доказателствата за това са само анекдотични, но това е публична тайна за връзките и начина, по който се осигуряват гласове за този тип представителство. И много е характерно как функционират общинските съветници за това на ГЕРБ. За да се видят детайл, наистина трябва да се гледа в детайл, трябва да се види какви са техните реакции по определени въпроси, които се разискват в Общинския съвет. Тогава, когато става дума за бизнес интереси, свързани с именно този предприемач, общинските съветници на ГЕРБ скачат като един, защитават тези бизнес интереси. Мога да дам и
конкретни Дайте примери.
Примери.
Това ще ях да ви кажа. Какво иска Дънката, че ГЕРБ да му изпълнява желанията?
Ами тогава, когато става дума примерно за определен строителен проект, на който той е той иска да бъде изпълнител, се влага изключително много енергия в отхвърлянето на, в очернянето на конкурентни проекти.
За нещо конкретно ли говорите в случая?
Да, да, става дума за един проект, който те искат да построят в двора на голяма болница във Варна. Там става дума за един паркинг, на който може да бъде построен определен блок. От другата страна на улицата има конкурентен проект и се влагат изключително големи усилия в очернянето на този проект, в спирането му, за да може да бъде реализиран другия. Но това е само един от детайлите, които мога за които мога да говоря. Безкрайно много са, примерно на последната сесия на Общинския съвет, след намеса на представителите на ГЕРБ, беше разделена на две почти равни половини програма за ликвидиране на съсобственост, при която общината позволява на граждани да откупят малки квадратни метри, които общината притежава в техните парцели, именно с цел да бъдат обслужени интереси на определен строителен предприемач.
А Дънката, който преди това е събирал гласове за ГЕРБ, както вие казахте, в кой момент и как се преориентира, за да отиде в новото начало? Как го е привлякло новото начало?
А това различни неща ли са?
Ви питам, защото като е... ГЕРБ и ново начало са различни партии.
Да, все още не сме видели дали този електорален потенциал ще бъде използван на национално ниво за ново начало. Той до тук, този контролиран вод, беше използван за ГЕРБ и беше така демонстриран през събирането на непомерно голям брой преференции от страна на въпросната депутатка и други, между други. Не е единствената депутатка, която е била вкарвана по този начин в Народното събрание. От тук нататък предстои да видим дали този заявен потенциал ще бъде използван на национално ниво в полза на ново начало или на ГЕРБ. Аз подозирам, че вече ще бъде прехвърлен към ново начало, но на местно ниво разликата между ГЕРБ и ново начало вече наистина се губи, защото срастването на политиките им на местно ниво е много силно видимо и това, което ме кара да се така, наистина да се удивлявам, е как националното ръководство на ГЕРБ се отнася към това с безразличие ли, защото ние много добре познаваме историята на господин Пеевски в овладяване на партии. ГЕРБ ще е просто поредната хапка, ако нищо не се промени в това отношение. Имам чувство, че наистина националното ръководство на ГЕРБ и председателя на партията губят контрол върху процеси, които ще им струват скъпо.
Само да припомня, че Славена Точева всъщност е известна като шампионката по преференции от Варна. Тя беше абсолютно неизвестна за публиката до момента, в който не влезе с рекорден брой преференции. Всъщност тя с това стана и известна с рекордния си брой преференции. Над 10 000 от Варна. Няколко избора подред това се случваше. Като в една от годините, тук случайна извадка хващам, тя дори има повече преференции, отколкото Бойко Борисов. Тя е с над 10 000, докато Бойко Борисов е с 9 000 500. Това го вкарвам само като скоба, за да обясним коя е всъщност Славена Точева, за която говорим от едно известно време насам. Какви са, казахте, за отношенията на Дънката с бившия кмет на Варна, Иван Портних? Какви са тези отношения?
Те винаги са били много тесни, но тук вече можем да се питаме каква е йерархията в тези отношения. Аз продължавам да се питам дали системната партия ГЕРБ има сателит в лицето на партията на Дънката, или против, Дънката се е превърнала в оперативния директор на ГЕРБ ново начало. Е към втория отговор. Но вижте, трябва да разглеждаме всичко това в един малко по-широк контекст. Може би ще ми позволите така леко да теоретизирам, но Варна винаги е била лаборатория на политическото инженерство в България. И тук сме станали свидетели на началото на политически проекти, чието се изпитваме в момента. Във Варна се роди партията Воля на Веселин Марешки, която така за първ път отвърди го култа в българската политика. И дядрени гласове, чрез древни така, придобивки за самите тях, в вида на по-ефтино гориво, по-ефтини лекарства. И ето този принцип на карго култа продължава да функционира. Господин Пеевски продължава да упражнява своето влияние чрез подобна логика на политическо взаимодействие. Аз не казвам, че има нещо общо между някогашната партия на Марешки и партията на сегашното ново начало, но беше изпробван един такъв механизъм за влияние. Другия голям политически експеримент, който започна във Варна, е консолидацията на националистическия вод с едно много търпеливо израстване на възраждане от еднопроцентна партия в това, което имаме в момента. И този националистически вод, след като беше така консолидиран, за първ път чрез възраждане е поставен в услуга на една външна сила и една сила, която категорично нейните интереси са противоположни на интересите на България. Преди да бъде консолидиран националистическия вод по този начин, имаше все пак така някакви противоречия между националистическите партии и част от тях се опитваха да водят пробългарска политика. В момента имаме нещо съвсем друго. Така че всичко, което се случва във Варна, предстои да се случи в България. И затова аз искам да сигнализирам за процесите, на които свидетели тук, защото превръщането на срастването на ГЕРБ и ново начало заплашва цялостната политическа среда в нашата страна.
Какво ни казвате, че превземането на ГЕРБ от страна на ново начало ни се показва във Варна, така ли?
За първ път толкова видимо, толкова очевидно се случва във Варна и забележете по да се случи това. Беше избран един кмет, който не зависи от задкулисни фактори, който декларира от самото начало, че противодействието на задкулисието ще бъде негова основна задача и той да бъде свален с всички средства. След като не успяха да предизвикат гражданско недоволство срещу него, решиха да използват съдебната бухалка. Тоест, имаме един реванш, едно желание за реванш на определени кръгове в ГЕРБ, които си намериха покровител в лицето на този, който контролира части от съдебната власт. И аз не познавам нали, всички тези косвени доказателства за това срастване са, може би, интересни, но на празника на Варна ни беше представено толкова ярко, ярко за. Вие знаете, че
може ли, господин Попов, понеже имаше прекъсване на връзката, кажете какво ни се е показало на празника на Варна, защото може ли да повторите, защото не се чу?
На празника на Варна господин Йордан Цонев, който е втория човек в ново начало, беше гост в града. Така ние посещаме всички гости, поздравихме се на празненствата. На следващия ден излезе новината, че господин Цонев и господин Портних, който е координатор на ГЕРБ за област Варна, са тръгнали на обиколка през общините, по-малките общини в областта, като представители на едно общо политическо тяло.
Ние имаме, така, между другото, щях да ви питам за тези снимки, които ги имаме. Беше описан в един материал на клуб Z покрай един пост на Светлана Табакова, която е областен координатор областен председател на ДПС Ново начало. На тези снимки се виждат бившия кмет господин Портних с Йордан Цонев. И това, което се казва в поста, е, че ръководството на ДПС Ново начало област Варна в лицето на народния ни представител Йордан Цонев, областните председатели, заедно с областния координатор на ГЕРБ Варна Иван Портних, посетиха общините Аксаково, Белослав, Дългопол, за да обсъдят с кметовете на общините изпълнението на общинските програми, които ще са в полза на хората. Това е описано в тези снимки, в този пост. Така че може ли да кажете, смисъл, ДПС уж не управлява, въпреки че той Борисов каза, че е петият премиер Делян Пеевски, но в тази картина, която рисувате, Бойко Борисов просто наблюдава какво се случва във Варна, ли? В смисъл, аз до този момент не съм го чула да вземе отношение. Очевидно не е чак пък толкова притеснително.
Най-прекото отношение, което е взимал господин Борисов до сега, е, че ако имал толкова власт, щял да повлияе за освобождаването на кмета Коцев. Аз мисля, че това е едно много тъжно признание за състоянието на нещата и това, че той действително няма власт и действително не просто е дал назаем партията си, за да има правителство, както той твърди, а че една солидна организация е овладяна от представител на друга партия. И обиколката, за която говорихме, няма как да бъде разбрана като нормална от гледна точка на официалната функция, която ДПС ново на поддържането на българското правителство. Това е официално погледнато партия, която е извън правителството и която поддържа едно правителство на малцинството, но това съвсем не е прави коалиционен. Докато в обиколката на господата Цонев и Портних личеше едно взаимодействие на много по-високо ниво, а именно като, нали, виждаше се кой раздава порциите. Очевидно представителите на ДПС и след смяната на своя лидер продължават да се възприемат като тези, които раздават порциите.
Сега вие очертахте една връзка, която е Портних, дънката вече към ДПС ново начало. Как да си обясним тази връзка, като последния в това, което описах, е всъщност представител на ГЕРБ?
Връзката тук, нали, очевидно има някой, който успява да се представи като силния на деня и по този начин се превръща в магнит за различни фактори в местната политика. Други бизнес партии също гравитират към тази коалиция, за съжаление, защото въпреки че техните интереси в много случаи са противоборстващи с интересите, значи интересите на бизнес партиите си противоречат в конкретни случаи, и въпреки това те така охотно участват в едно антикметско мнозинство, именно защото разделителната линия е отношението към прозрачността. Именно кмета Коцев като представител на системна партия, която отказва да влиза в задкулисни договорки, и останалите, за съжаление, системната партия ГЕРБ е от обратната страна, страната на тези, за които задкулисието и договарянето без видимост и без принципи е начинът на функциониране на политиката, нормалния, който устройва техните интереси.
Искам да ви върна към един казус от преди няма година, около 10-11 месеца. Тогава направихме интервю и с кмета Благомир Коцев тук в Свободна Европа, което е много интересно за гледане и днес. Тогава ставаше въпрос за едни 30 милиона лева, които служебното правителство на Димитър Главчев, което служебно правителство, единствената му задача беше да организира уж само изборите предсрочните, но то отпусна едни 30 милиона лева за дострояването на стадион Варна, който от години продължава да е просто една трибуна. Сделката е изключително, която е сключена с общината за общинска земя, е изключително спорна. Разказвали сме я тук и който иска може да се върне да гледа това интервю, за да си я припомни. Но това, което каза тогава Благомир Коцев, беше, че това са пари, които се отпускат непосредствено преди изборите с евентуално цел купуване на гласове, и че тези 30 милиона са зестра за сватбата между Тим и ГЕРБ. Това, което и той тогава обясни, е, че Тим имат позиции в Общинския съвет чрез една от партиите вътре. Та, какво стана със стадиона и къде отидоха тези 30 милиона? Завършен ли е вече стадион Варна?
Да, много, много бих се радвал да ви отговоря положително на този въпрос, защото стадион Варна е нещо, което варненци искат да се случи. И той трябва да бъде завършен. Това не е задача, към която ние се отнасяме лековато. За съжаление, много малко можем да направим. Както казахте, общината е миноритарен собственик и няма отношение, няма възможност да взима решенията по този въпрос. Действително, тези 30 милиона бяха отпуснати, за да осигурят подкрепа от страна на представителите на тази друга бизнес партия, наречена Алтернативата, за представителите на ГЕРБ. Значи, те бяха така последния печат на антикметското мнозинство, защото действително бяха осигурени някакви средства. Искам да кажа, че 30 милиона не са влезли в дружеството, което строи стадиона. Около една четвърт от тези пари всъщност са постъпили и около една четвърт от средствата, които самата другия собственик в дружеството Химимпорт трябва да внесе, са внесени. Тези пари, взети заедно, са крайно недостатъчни, за да бъде завършен стадион. Тоест, отпускането, декларацията за отпускането на тези средства постигна някакви политически цели, а именно консолидация на антикметското мнозинство, но не успя да допринесе съществено за градежа на стадиона, което още веднъж показва защо са порочни такива практики и защо кмета Коцев тогава се възпротиви на тези практики. Той искаше гаранции за това, че парите наистина ще отидат за довършване на стадиона. Това, на което сме свидетели, е, че стадиона почти не се е приближил към своето завършване в резултат на това действие, а то има само един политически ефект. Искам да подчертая тук, че става дума за друга бизнес партия, че поведението на ГЕРБ като бизнес партия има за цел консолидиране на подобни формации и че за съжаление сме свидетели на една изключителна политическа неопитност от страна на тази специално бизнес партия Алтернативата, която се е поставила в едно подчинено положение на ГЕРБ, на представителите на ГЕРБ и не може дори да защити бизнес интересите, заради които е решила да участва в политиката.
Той всъщност така, и тогава обясни господин Коцев, че тази бизнес партия влиза в Общинския съвет на вълната на недоволството срещу Портних. Това е причината за консолидацията на тези гласове.
Точно така, само че виждате какво става, какво се случва 2 години по-късно след това недоволство. Те отново са съюзници и отново са подложени на това да не могат да защитят своите интереси, защото са се оставили да бъдат представлявани от същия този Портних и същите тези представители на ГЕРБ, които тогава бяха на власти и ги пренебрегват.
Добре, ма дайте сега малко пак да ги подредим.
Продължава да ги пренебрегват.
Пак да ги подредим нещата. Тогава Коцев преди 10 месеца по никакъв начин не споменава ДПС ново начало като някакъв фактор, нещо, което да е притеснително в община Варна. Какво се промени за това време, за да се окаже, че сватбата между Тим и ГЕРБ не е чак пак толкова важна?
Промени си агресивното излизане на ДПС ново начало в национален мащаб и техните опити да овладеят българската политическа действителност. Аз, както ви казах, във Варна нещата се случват авангардно, случват се така с едно изпреварване спрямо националната политика. Така че това, на което сме свидетели в момента, то започна тъкмо преди около 10 месеца, малко след интервюто на господин Коцев, това заплашва цялостната ни политическа действителност. Искам, все пак, днес сме свидетели на една декларация от страна на лидера на ДПС ново начало, която така дава заявка за идеологическа борба. Нали, това предстои да видим също. Борбата срещу сурсоидите, опитата на господин Пеевски да се впише, така да се представи за един проводник на може би един втори Орбан в Европа и да спечели разположението на така отвъд океански съюзници. Това е нещо много интересно.
Да, това е друга битка, обаче да, изборите са с пари, както се казва. Да ви попитам дали правилно съм ви разбрала, че бизнес партията, която господин Коцев каза, че е формирана около Тим, е по-близка с крилото ГЕРБ Бойко Борисов в ГЕРБ, докато другото крило, така нареченото реваншистко, което е около Портних, е с ГЕРБ ново, с ДПС ново начало. Правилно ли разбирам като разклонение, кое как върви?
Да, бихме могли да разсъждаваме в тази позиция. Да, така е било традиционно. Само че в момента те функционират като съюзници, защото знаете, че единствената така диспозиция, която е заявявана от представителите на Тим, е, че те се опитват да са близко до този, който е на власт. Тоест там няма интерес към някакво идеологическо позициониране. В един момент те са били убедени, че властта се упражнява, че силата идва от представителите на ново начало и са се позиционирали като част от това мнозинство. Но да, права сте, че те принципно са по-близко до ГЕРБ, такъв какъвто го познаваме на национално ниво.
А каква е силата на Тим в момента в региона? Те пак ли са откъм късата клечка? Както по времето на Портних?
Вижте, тази сила се упражнява чрез възможност за отпускане на национални фондове. Т.е. отпускане на средства от националния бюджет. За това става въпрос и за това битката за кметската позиция е толкова безмилостна, та да стигне до опит за отстраняване на кмета на Варна с напълно измислени обвинения. Това достъпа до средства от националния бюджет е това, което води тази борба. И там няма стеснение от лъжи, инсинуации до използване на съдебната власт като бухалка, за да могат да се доберат до тази до кметската позиция.
А има ли напрежение между бившия кмет и представител на ГЕРБ в региона Иван Портних и Борисов? Според вас?
Тук не мога да гадая. Наистина трудно ми е да кажа. Господин Портних премина през различни партийни постове след като загуби изборите. Така не е праволинейна неговата кариера като чисто партиен деятел. Но аз нямам наблюдение на вътрешния партиен живот на ГЕРБ, но факта е, че въпреки, че така неговото поведение на местна почва силно се отклонява от декларираните от партия ГЕРБ ценности, европейски ценности, ценности на една системна дясна политика, въпреки това отклонение господин Портних продължава да бъде да заема ръководен пост в ГЕРБ. Така че какви точно са механизмите за това, мога само да гадая.
Цитат само от интервю пред клуб Z на отстранения лидер на ГЕРБ Одесос, доктор Тошев, за когото говорихме. На въпрос много се коментира влиянието на Певски. Мислите ли, че той има някаква връзка с случващото се? Той казва: ами попитайте Иван дали не го държи Певски, защото аз нямам обяснение защо Портних продължава да бъде областен координатор след всичките му провали. На вас какво ви казва този отговор, този цитат?
Казва ми, че дори в ГЕРБ Варна има хора, които виждат това, което виждаме ние.
А именно?
А именно, че господин Портних изпълнява и въобще сегашното ръководство на ГЕРБ Варна изпълняват задачи, изпълняват политика, която не е политиката, декларирана от партия ГЕРБ на национално ниво.
Какво се случва с господин Портних? Мисля, че имаше срещу него проверки на Европейската прокуратура. Става въпрос за пристанище Карантината, на което пристанище трябваше да е рибарско пристанище, но то така е направено, че там рибарски кораби, че и по-дълбоко газещи лодки не могат да влизат. Има разследване на Спас Спасов от Дневник по въпроса, което също сме разказвали за него. Та докъде са тези проверки? И всъщност това ли е нещото, през което бива управляван Портних?
Проверката на Европейската прокуратура действително е за пристанището. Доколкото ми е известно, тя продължава. Но имаше интересно развитие във връзка с другия сюжет допира на господин Портних със съдебната власт. Значи, дни, мисля, 3 или 4 дни след тази обиколка, която той предприе с Йордан Цонев из област Варна, Варненската окръжна прокуратура се опита да свали обвинението към господин, да прекрати следствието към спрямо господин Портних във връзка с тръбата под езерото. Този опит се случи на 20 август. Община Варна обжалва това решение на окръжната прокуратура и преди няколко дни получихме решение на Варненския окръжен съд, в което решението на прокуратурата беше отменено. Тоест ще продължи разследването срещу господин Портних за това, че той с своя резолюция е постановил бездействие по случая с тръбата, което е довело до сериозни щети за цялостната екосистема в Варненското езеро. Това решение е много интересно да бъде прочетено, защото то е изключително добре аргументирано, решението на окръжния съд. С много детайли се доказва, че прекратяването на такова следствие би било преждевременно и контрпродуктивно. Държа да го подчертая, защото то показва, че съдебната система в България не е изцяло овладяна и че съдилищата продължават да бъдат някаква надежда за това да има справедливост в страната. Аз наистина се надявам да имаме повече поводи да не губим тази надежда. Това е нещо тъкмо противоположно на онова, на което станахме свидетели в решенията на Софийски градски съд и апелативния съд в София по отношение на мярката за неотклонение на господин Коцев.
Сега ще ви пуснем едно ваше изказване от началото на юли. То е много кратко и ще ви помоля да го коментираме за това дали имате във времето така повече информация, която сте натрупали по повод на това, което ви се е случило.
Въпрос, на който не отговорям, защото току-що го прочетох, научавам от другата си току-що, че на вратата на семейното ни жилище е чукал човек, който някакси е проникнал до входната врата, който е се опитвал да търси контакт с мен и да предлага пари. Ето това разбрах. Не знам какво се случва.
Тя извикала ли е полиция?
Не, не е извикала полиция. Говорила е с него и той си е тръгнал.
Познава ли го или?
Не съм сигурен, не мога да ви отговоря.
А камера имате ли в жилището?
Не. Никога до сега не съм бил в ситуация да се опасявам от нещо, ама при тези обстоятелства.
Операциите имат, да.
Може ли да кажете, изяснихте ли се какво точно се е случило? Кой, какво, защо се е опитал да ви предлага?
Този сюжет не получи някакво драматично развитие. Нали, човека си е тръгнал след това и така и не се разбира точно защо точно в този момент се е случило това. Има провокации постоянни. Предполагам, че това е била една от тях.
Ама как той е чукал на вратата и е казал, искам да дам пари или да спитам как се предлагат пари? Моля?
Да. Това се е случило. Повече нищо не се е случило. Нали? Бил е отпратен и нищо повече от това. Не се е появявал някой друг такъв, но не знам, може би това са опити така да се внуши някаква подкупност на сегашното управление на общината. Може би това е част от опитите и се тестват граници по този начин. Аз мога да кажа, че при мен тия опити винаги ще ударят на камък и съветвам авторите им да не се занимават с това повече и да се заемат с правенето на истинска политика. На ниво община може да се прави истинска политика, може да се прави политика в интерес на гражданите. Крайната опозиционност някак си няма място в функционирането на общинската политика, за разлика от това, което се очаква на национално ниво. Много се надявам тази разлика да бъде доловена и интериоризирана от хората, от които зависи правенето на политика, особено от страна на ГЕРБ. Защото, вижте, това е една от системните партии в България. Ако искаме да имаме функционираща демокрация, ние трябва да се отнасяме и към нашите политически опоненти с нужното уважение. Това, което видяхме от страна на ГЕРБ до тук, откакто те загубиха изборите, беше пълна липса на уважение към противника. Постоянни епитети, обясняване как за нищо не ставаме, как с нас по никакъв начин не може да се работи, и това доведе до една такава истерия, която кулминира в скалъпините обвинения срещу кмета Коцев и опита за неговото отстраняване.
И в цялото това нещо са намесени не толкова по документи, не толкова другите партии, колкото ваши хора. Това са бившите заместник кметове Диан Иванов и Христо Рафаилов, които се, грубо казано, обърнаха срещу вас. Защо?
Не съм убеден, че можем да говорим за това така универсално. Значи, вижте, екипа на господин Коцев не беше сформулиран по линия на партийна принадлежност. Той през цялото време беше така ухажван от различни фактори в Общинския съвет да получат представителство в неговия политически екип. Това не се случи. Неговият избор беше да управлява чрез екип, който е съставен от хора, към които има лично доверие. Нашето доверие между мен и него беше формирано по времето, когато той беше областен управител, аз бях заместник областен управител с правителството на Кирил Петков и при нас някакси нещата успяха да се съчетаят така и политическата линия и наличието на лично доверие. Сега при другите двама заместник кметове, за които говорите, наистина беше на лице лично доверие, но в моменти на политически изпитания се оказва, че това може би не е достатъчно. За господин Рафаилов аз изобщо не мога да кажа, че той по някакъв начин е свидетелствал срещу кмета. Той наистина е дал показания, в които обаче аз не виждам абсолютно нищо, което може да бъде интерпретирано като инкриминиращо действията на кмета. Казал е, че кмета е провеждал срещи, на които понякога се е оттеглял с човека, с когото разговаря, за конфиденциален разговор на 4 очи. Това не виждам как може да бъде интерпретирано като показания срещу кмета. Друг е въпросът, че в решението на съда, което беше четено в съдебна зала, господин Рафаилов беше изброен сред хората, чието показания се използват, за да бъде обосновано задържането по стража на кмета. Но това е едно решение на съда, което изобщо не издържа на критика. Що се отнася до господин Иванов, неговите твърдения са, че той също не е дал показания инкриминиращи кмета. Тук картината е много по-сложна, защото той поставя под съмнение собственици първоначални показания и е абсолютно неразбираемо как така следствието на КПК и съда не се интересуват от това какво още има да каже господин Иванов и някакси се опитват да си изберат само това от неговите показания, което очевидно ги устройва. Но за да се изясни цялата картина е необходимо той да бъде разпитан отново и аз наистина изпитвам огромно недоумение към факта, че следствието тъпче на място, вместо да разпита най-важния свидетел.
А вие защо го освободихте двама... Христо Рафаилов, който беше също с ресор финанси, един от ключовите ресори във всяка община?
Да. Освободих господин Рафаилов след координация на това действие с господин Коцев, защото веднага след ареста на господин Коцев той се изолира от работата на екипа, който остана в общината да удържа крепостта, така да се каже. И тази изолация продължи прекалено дълго. Очевидно станахме свидетели на това, че той няма намерение да продължи да участва в работа, въпреки декларациите му, въпреки че това беше така подкрепено с един болничен. Аз не смятам, че при желание от негова страна той можеше да продължи да бъде част от екипа. В крайна сметка се наложи да се разделим по тази причина.
Излиза, че всъщност атаката минава през хората, на които господин Коцев е имал най-голямо и най-лично доверие.
Атаката минава през страшно много канали, но аз не бих така степенувал доверието. Истина е, че господин Иванов бяха му възложени изключително важни задачи в началния период на функциониране на администрацията на господин Коцев, но се вижда, че всеки може да бъде заместен. Вижте, смяната на заместник кметове е нещо нормално в работата на една администрация.
Така е, но не и когато заместник кметовете се оказват в ролята на свидетели и после казват, че върху тях упражнява натиск, изключително и заплахи. Ето господин Рафаилов, примерно, освен, че ви е дал болничен, той споделял ли е върху него да оказва натиск, за да се дистанцира, както вие казвате, от управлението на общината?
Не сме водили такива разговори. Допускам, че е било така. Но най-важното е да се знае, че лоялността към екипа е нещо, което така е необходимо, за да продължи управлението. Нали, ние все още ние имаме кмет господин Коцев и като негови заместници сме ангажирани да провеждаме неговата политика. Евентуално отклонение от принципите на тази политика съвсем нормално би трябвало да доведе до отпадане на съответния участник в екипа. Това не променя принципите, а именно те са равно отдалеченост от частните интереси в общината и поставяне на интереса на гражданите в основата на решенията, които се вземат.
Имате ли някакво очакване, колкото и спекулативно да е то, за това колко време Богомир Коцев ще бъде държан в ареста?
Аз бях истински обезпокоен от декларациите на прокурорите в зала и реакцията на съдията на тези декларации, че 8 месеца е един така нормален срок, в който би трябвало да бъде използван целия, за да бъде завършено следствието. Смятам това за абсолютно неразбираемо, но ако се стигне до там, господин Коцев ще се върне в общината и ще продължи да управлява, след като бъде освободен. Това е нашата задача, да осигурим безпроблемното функциониране на общината през този период, колкото и да е дълъг. Разбира се, като казвам безпроблемно, говоря за така, как да кажа, функционирането като една система, която има ежедневни задължения. Отсъствието на господин Коцев нанася сериозни проблеми причинява сериозни проблеми на способността ни за дългосрочно планиране. Месеците, през които той не е в общината, отнемат от мандата, в който трябваше да бъдат взети стратегически решения за община Варна. И аз много искам сценаристите на всичко това да се замислят за отговорността, която носят към гражданите на Варна с задържането на господин Коцев през един такъв продължителен период.
И накрая да ви попитам, Благомир Коцев признава, макар и с закъснение, че в месеците назад по отношение на него е имало натиск. Диан Иванов казва също, че е бил подложен на натиск. По отношение на вас, има ли такъв натиск и заплахи?
Не мога да говоря за заплахи. Аз съвсем ясно съм декларирал основанията, на които съм в стола на Благомир Коцев. Аз съм човек, който се съобразява с ангажимента, поет към избирателите.
Разбирам ви, ма той и Благомир Коцев го казва същото и той, че има ангажимент към избирателите, но признава, че е имало натиск. Към вас имало ли е натиск във времето, в което и сте били заместник кмет и сега си изпълняваш функциите кмет? Още повече, че и в настоящата ситуация, последните 2 месеца около ареста и след тези 30 милиона, за които говорихме, тази случка, която отключва поредица от събития във Варна.
Да. Всеки, който би се опитал да упражнява натиск върху мен, трябва да е наясно, че това ще бъде моментално огласен. Няма да бъде подобен натиск, не може да бъде използван като елемент на преговори с надеждата, че някакси той ще повлияе в моите решения. Мисля, че това е било ясно от самото начало, Затова и не мога да кажа, че съм изпитал върху себе си натиск. Той такъв натиск е обечен.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Интересни събития в Варна и това, което разбираме е да гледаме Варна и да очакваме какво може да се случи на национално ниво. Аз това разбрах от този разговор. Благодаря ви.
Не просто да гледаме, нека да противодействаме. Все още има време за това.
Това е работа на политиците. Нашата работа като журналисти е съвсем различна.
Призива ми е към гражданите.
Добре, благодаря ви за този разговор. Вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube. Гледайте новините на сайта ни, абонирайте се и за Spotify, за YouTube Music. Приятен ден!